despre logocrație, Stalin, Șepilov și mistica textului oficial. Regimurile comuniste au fetișizat ideologia. Au fost, spre a relua conceptul dezvoltat de istoricul Martin Malia, partocrații ideocratice. Redus la ritualul repetiției monotone, al incantației mistice, logosul se sufocă. Orice licărire de autonomie a spiritului dispare, orice expresie de independență a minții se evaporă. Aceste structuri logocratice examinate de Cesar Miloș în Gândirea captivă au echivalat cu cauterizarea oricărei ispite a dubiului și cu emascularea simțului moral. Ideologia nu mai era doar un discurs apologetic despre putere, era puterea însăși. O putere, vorba lui Lenin, neîngrădită de vreo lege. În faza doctrinară anula distinția dintre birocrație și hierocrație. În memoriile sale intitulate The Kremlin Scholar, apărute la Yale University Press în urmă cu 10 ani, în 2007, fost redactor șef al Pravdei și demnitar de vârf al nomenclaturii ideologice staliniste, Dmitri Trofimovici Șepilov, născut în 1905, decedat în 1995, descrie felul în care Stalin se implica direct în cele mai mici detalii ale textelor ideologice. Cine crede că pasiunea ideologică era în cazul lui Stalin una simulată, se înșală. Nici după 1930, când revoluționarul de profesie devine tot mai mult om de stat, vezi cartea lui John Lukács, June 1941, Hitler and Stalin, apărută tot la Yale University Press în 2006, Stalin nu a renunțat la obsesiile ideologice. Aș spune că dimpotrivă. În 1938, în plină teroare, secretarul general semnează dimineața liste de execuții, conversează cu șeful NKVD-ului, Nicolae Ivanovici Jov, și cu procurorul general Andrei Ianuarevici Vâșinski, iar după amiază lucrează la cursul scurt de istorie al Partidului Comunist Bolșevic, al URSS. Întreaga istoria bolșevismului, de fapt întreaga istoria marxismului, este aceea a luptei în jurul unor texte presupus sacre. Când Lenin și Trotsky îl numeau pe Karl Kautsky un renegat, ei afirmau de fapt dreptul lor suveran de a fi singuri cu acces la semnificația adâncă a moștenirii doctrinare a lui Karl Marx. Monopolul puterii depinde de monopolizarea textului originar. La fel, când Stalin îi anatemiza pe Trotsky și pe Buharin, el își consolida poziția de unic pontif, deci unic interpret legitim al Sfintei Scripturi leniniste. În sectele comuniste nu este de ajuns să deții pârghile puterii organizatorice, spunea Stalin, cadrele deci totul. E nevoie de recunoașterea liderului ca ideolog antitru, ca geniu omniscient și omnipotent, prin definiție infailibil. Rolul adjunctului este să propagi revelațiile divinității supreme. Andrei Ždanov nu are idei originare, el nu este decât his master's voice. Ne aflăm în Dacia de lângă Moscova, în vila lui Stalin, în 1950. Stalin și-a terminat treburile politice curente. Acum se poate, în fine, dedica ocupației sale preferate, aceea de profet, redactor, cenzor. Își spune părerile despre un nou manual de economie politică marxistă. Citez. Ceea ce m-a frapat era importanța pe care o acorda elementului teoretic, citez în Șepilov. Spunea ceva de genul, este o sarcină istorică. Fără un nou manual nu putem progresa. Comunismul nu se naște precum Afrodita din spuma mării. Nimeni, dar absolut nimeni nu ni-l va servi pe tavă. Trebuie să-l construim noi înșine, în chip științific. Ideea marxist-leninistă a comunismului trebuie să devină realitate. Cum? Se întreba Stalin. Pe o bază științifică. Pentru aceasta, oamenii noștri au nevoie de o profundă cunoaștere a teoriei economice, a legilor economice. Dacă o vor avea, vom putea rezolva toate problemele noastre. Dacă nu, suntem terminați. Nu vom realiza comunismul niciodată. Ce știu oamenii noștri despre teoria economică? N-au habar de ea. Generația mai în vârstă știe, vechii bolșevici. Noi am studiat Das Kapital, l-am învățat pe Lenin pe din afară. Luam note, scriam rezumate. Toți acei ani în închisoare și în exil ne-au ajutat. Au fost buni profesori. Am încheiat citatul din Șepilov, care la rândul său îl citează pe Stalin. Noul manual, avertizează cel numit corifeul științei, nu trebuie să fie o colecție de citate, ci o interpretare profundă a tezelor din Das Kapital, Capitalul, și din alte lucrări de Marx și Lenin. Trebuie să fie un ghid pentru continua reflecție asupra textelor fondatoare. Citez. Abia atunci vom avea marxiști educați care să conducă economia în chip inteligent și pe o bază științifică. Avem nevoie de acest manual tot așa cum avem nevoie de aer pentru a respira, am încheiat citatul. În momentul celui mai pustiitor dogmatism, așadar, Stalin se opunea a ceea ce el numea bucherism, ipocrizie, dedublare, alienare, probabil că toate trei. După moartea lui Stalin, Șepilov a devenit unul din favoriții lui Nikita Hrușciov. Urca vertiginos în ierarhie. În 1956 l-a înlocuit pe Vyacheslav Molotov ca ministru de externe. În iunie 1957 a jucat dublu în timpul tentativei de răsturnare a lui Hrușciov de către cei numiți ulterior grupul fracționist, antipartinic și fără de principii, Molotov, Kaganovici, Malenkov, Bulganin, Pervuhin, Saburov și Șepilov, care li s-a alăturat. Am încheiat citatul cum era numit grupul. Ultimele cuvinte, repetate în nenumărate documente oficiale, au devenit parte a identității istorice și onomastice a lui Șepilov. Am fost convins cândva și nu doar eu că acesta era numele său real. Într-un singur cuvânt, Șepilov, care li s-a alăturat. A fost un devotat homosovieticus care până la moartea sa, în 1995, a rămas fidel unor precepte utopice, pe cât de absurde, pe atât de destructive. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.